annað líf.
Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þar sem starfsmenn í sjávarútvegi gera kröfu til er það auðvitað að þeirra starf sé heilsársstarfsemi, alveg sem við ætlumst til að sé í öðrum störfum. Og það eru auðvitað kannski vandinn í þessu máli að við erum svo mikið að einbeita okkur á þessari hugmyndu það hver á að veiða og hvernig á að veiða, að við gleymum þessari grundvallar hugsun. Og það er út af fyrir sig, geta menn bent á það, að það hefði fækkað skipum og það hefði leitt til þess að störfum hafi fækkað. En við erum líka þá um leið að búa til aðstæðu fyrir fyrirtæki til þess að bjóða starfsemi allan ársins hring. Ég hef tekið dæmi að í krókaflamarkinu er það þannig að öflugustu bátarnir er að fiska þetta 1000 til 1500 tonna á ári. Við gætum út af fyrir sig haft bátana 10 sinni fleiri, þar sem hverum sig fiskaði 100 tonni eða 150 tonni. Það er hins vegar ekki heilsa á starfsemi. Þá er auðvitað ljóst mál að fjöldi fólks myndi einfaldlega kjósa að yfirgefa sjávarútveginn vegna þess að sjávarútveginn væri ekki að svara þeirra þörfum um heilsa á starfsemi og góð laun. En forsendan fyrir þessu öllu saman er þá auðvitað það að við getum þá að sjávarútveginn verði þá burðar á sín í einhvers konar nýsköpun og þá þurfa menn auðvitað að geta skipulagt sig lengra fram í tíman. Og það eru sannarlega mjög spennandi tækifæri í þessum efnum. Mér finnst það mjög miður að okkar orka í sjávarútvegsumræðinni hér á hinu pólitíska vettvangi, hún snýst það eða hún fer í það öllu heldur að við erum að ræða þennan afmarkaða þátt það hver á að veiða, hvort að vera blár eða hvítur eða rauði bátur með hvaða veiðafærum og svo framvegis. En við erum miklu minna að hugsa um þetta í þessu stóra samhengi sem við ættum að vera að hugsa um að því við erum stjórnmálamenn og viljum móta svona reglurnar fyrir atvinnugreinina til þess að hún geti leitt til þess að það verði þessi nýsköpun sem að við erum hér að tala um og sem að skiptir svo miklu máli í okkar samfélagi núna og skiptir miklu máli fyrir byggðirnar að svona starf sem við geti einmitt sprottið upp í litlu byggðunum okkur út allt land en fari ekki fram bara á